Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Frančiška Dante, prerok upanja in pesnik usmiljenja, ter nadaljevanju pisma kardinala Braza de Aviza, posvečenim osebam, pričevalci Božje lepote. Izšel je papeški letopis 2021 in cerkveni statistični letopis 2019. Število katoličanov po svetu stabilno, več duhovnikov, manj redovnic. Prisluhnimo apostolskemu pismu Candor Lucis Aeterne, v katerem se papež Frančišek spominja 700. letnice smrti Danteja Alighieria. Božanska komedija, dediščina vedno aktualnih vrednot. Na to se papež zadrži pri Dantejevem življenju, ki ga definira kot vzorec človeškega stanja, ko poudari aktualnost in trajnost njegovega dela, ki je v lepoto poezije znalo izraziti globino skrivnosti Boga in ljubezni. Ta je namreč sestavni del naše kulture, vrača nas k krščanskim koreninam Evrope in Zahoda, predstavlja dediščino idealov in vrednot, ki jih cerkev in civilna družba še danes predlagata za temelj človeškega sožitja, da bi se lahko in bi se morali vsi prepoznati kot bratje. Oče italijanskega jezika in literature, Alighieri, živi svoje življenje z bolečo melanholijo romarja in pregnanca, ki je vedno na poti, ne le na zunaj, ker je bil prisiljen v izgnanstvo, ampak tudi navznoter, v iskanju cilja. Prav tu se pokažeta dve nosilni osi božanske komedije, pojasnjuje papež Frančišek, oziroma izhodišča, ki ga predstavlja želja, prirojena človeškemu duhu, in cilj oziroma sreča, ki jo daje videnje ljubezni, ki je Bog. Pevec človeške želje po sreči. Dante se nikoli ne preda in zaradi tega je prerok upanja, ker svojim delom preganja človeštvo, naj se osvobodi mračnega gozda greha, da bo ponovno našlo pravo pot in tako doseglo polno življenje v zgodovini in večno blaženost v Bogu. Njegovo poslanstvo je torej preroško, ki ne prizanaša z razkriti in kritikami proti tistim vernikom in tistim papežem, ki kvarijo cerkev in jo spreminjajo v orodje osebnih interesov. Kot pevec človeške želje po sreči, pa Alighieri zna tudi v najbolj bednih in vznemirjajočih likih zagledati težnjo vsakogar, da bi se podal na pot, dokler srce ne najde počitka in miru v Bogu. Pesnik Božjega usmiljenja. Pot, ki jo je pokazal Dante, še pojasnjuje papež Frančišek, je stvarna in možna za vse, ker nam Božje usmiljenje vedno nudi možnost, da se spremenimo in se spreobrnemo. V tem smislu je Alighieri pesnik Božjega usmiljenja, pa tudi pevec človeške svobode, katere zagovornik postane, kadar predstavlja temeljni pogoj življenjskih odločitev in tudi same vere. Svoboda tistega, ki veruje v Boga kot usmiljenega očeta, je največji dar, ki ga Gospod daje človeku, da bi mogel doseči zadnji cilj. Pomembnost žensk v božanski komediji. Apostolsko pismo Candor Lucis Aeterne poleg tega daje pomembnost trem ženskim likom, ki jih obravnava božanska komedija, in sicer Marijo Božjo Mater kot znak ljubezni, Beatrice kot simbol upanja in Sveto Lucijo podobo vere. Te tri ženske, ki spominjajo na tri teologalne kreposti, spremljajo Danteja v različnih obdobjih njegovega romanja in dokazujejo dejstvo, da se ne moremo rešiti sami, ampak potrebujemo pomoč tistega, ki nas lahko podpre in vodi z modrostjo in preudarnostjo. Marijo, Beatrice in Lucijo vedno namreč zgane Božja ljubezen, edini vir, ki nam lahko podari odrešenje, obnovitev življenja in sreče. Nadaljni odstavek potem papež posveti svetemu Frančišku, ki je v Dantejevem delu upodobljen v bleščeči roži blaženih. Med asiškim obožcem in največjim pesnikom papež vidi globoko sozvočje. Oba se namreč obračata na ljudstvo, prvi tako, da gre med ljudi, drugi, ko se odloči, da ne bo uporabljal latinščine, ampak ljudsko govorico, jezik vseh. Poleg tega sta oba odprta za lepoto in vrednoto stvarstva, za ogledalo svojega stvarnika. Predhodnik multimedijske kulture, Alighieri, genialni umetnik, čigar humanizem je še vedno veljaven in aktualen, je tudi, pravi papež Frančišek, predhodnik naše multimedijske kulture, ker se v njegovem delu stapljajo besede in podobe, simboli in zvoki, ki oblikujejo eno samo sporočilo, ki skoraj da diši po provokaciji. Pravzaprav hoče, da bi se v polnosti zavedali tega, ker smo v notranji in stalni težni po sreči, ki jo predstavlja neskončna in večna Božja ljubezen. Zaradi tega papež poziva, da bi Dantejevo delo morali še bolj poznati in ga narediti dostopnega in privlačnega, ne samo za učenjake, ampak tudi za tiste, ki svojo pot življenja in vere želijo živeti zavestno, sprejemajoč dar in obvezno svobode. Danteja ponesti vsem, izven šol in univerz. Ko papež Frančišek čestita zlasti učiteljem, ki jim uspe strastno posredovati Dantejevo sporočilo, ter kulturni, verski in moralni zaklad njegovega dela, pa prosi, da bi ta dediščina ne ostala zaprta v šolskih in univerzitetnih učilnicah, ampak da bi jo spoznali in razširili zauzetostjo krščanskih skupnosti, akademskih ustanov in kulturnih združenj. Pozvani so tudi umetniki. Frančišek jih opominja, naj po poti lepote Dantejevi poeziji dajo obliko, tako da bodo širili sporočila miru, svobode in bratstva. Papež Frančišek poudarja, da je to v tem zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo sence, propad in pomankanje zaupanja v prihodnost, nadvse pomembna naloga. Največji pesnik, zaključuje sveti oče apostolsko pismo, nam torej lahko pomaga, da vedro in pogumno napredujemo na romanju življenja in vere, dokler naše srce ne bo našlo resničnega miru in resničnega veselja, oziroma ljubezni, ki premika sonce in druge zvezde.
Prisluhnimo nadaljevanju pisma, ki ga je kardinal João Brás de Avis ob 25-letnici izida apostolske spodbude Vita Consecrata namenil posvečenim osebam. Apostolska spodbuda Vita Consecrata je bila objavljena v času velike negotovosti. V tekoči družbi, v kateri so identitete zmedene, pripadnosti pa šibke. Zato preseneti gotovost, s katero je opredeljena identiteta posvečenega življenja. Zapisano je, da je ikona spremenjenega Kristusa, ki razodeva očetovo slavo in obličje v bleščečem sijaju duha. Posvečeno življenje kot confessio trinitatis. V resnici tu ne gre le za skrb za to, da bi dali trden temelj identiteti posvečene osebe, temveč za izviren način, na katerega moramo videti to identiteto, s tem, da se integrira božansko in človeško. Da se zasluti tisto skrivnostno in bleščečo vez med vzponom in spustom, med transcendentno višino in kenotično potopitvijo v periferije človeškega, med vzvišeno lepoto, ki jo je potrebno zreti, ter bolečimi revščinami, ki jim je potrebno služiti. Iz te rodovitne intuicije izhajajo dragocene posledice. Dokument Vita Consecrata je v celoti zasnovan okoli ideje odnosa. Odnosa, ki je ustvarjen v in iz Božje skrivnosti trinitaričnega občestva. Zveličanje, ki gre preko življenja tistega, ki poskrbi za drugega. Pričevanje, ki ni posamično, ampak gre za bratstvo, ki živi to, kar oznanja in česar je deležno. Svetost, ki je občestvena. Ne samotarskih posameznikov, ki bi bili popolni, ampak ubogih grešnikov, ki medsebojno delijo in si vsak dan podarjajo usmiljenje in razumevanje. Posvečenje, ki ne nasprotuje vrednotam sveta in vse splošni žeji po sreči, ampak ki nasprotno vsem pripoveduje o tem, da ima biti ubogi, čisti in pokorni veliko moč počlovečenja. Da je to resnična ekologija človeškega. Da daje smisel in uravnoteženost življenju, harmonijo in svobodo v odnosu do stvari, varuje pred vsako zlorabo, ustvarja bratstvo, podarja lepoto. Danes je posvečeno življenje bolj ubogo kot nekoč, ter hkrati, po milosti, veliko bolj živi odnos s cerkvijo in svetom, s tistimi, ki verujejo in s tistimi, ki ne verujejo, s tistimi, ki trpijo in ki so sami. Zdi se, da poseben vidik razsežnosti odnosa doseže najvišjo točko, ko dokument obravnava temo formacije. Ne gre za katerikoli odnos, ampak za odnos, ki ima v sebi isto čutenje, kot ga je imel pokorni sin, trpeči služabnik, nedolžno jagnje. Ne gre za bistveno novo prvino, glede na to, da se je v preteklosti že uporabljalo izraze, ki odražajo odnosnost v hoji za Kristusom, v poistovetenju, v posnemanju Kristusa. Vendar pa je tukaj rečeno nekaj več in na nek način nekaj izvirnega, kar med drugim ponuja beseda. Gre za odnos, ki doseže tako intenziven in globok stik, da v sebi ponovno odkrije rahločutnost sina, ki je podoba in utelešenje očetove rahločutnosti. Kristjani namreč verujemo v Boga, ki je rahločuten. Sliši ječanje zatiranih in usliši prošnjo vdove. Trpi s človekom in za človeka. Želimo verjeti, da je posvečeno življenje s svojimi številnimi karizmami ravno izrasti rahločutnosti. Lahko bi rekli, da vsaka ustanova svojo karizmo poudarja določeno božje občutje. Ravno zato je formacija v apostolski spodbudi predstavljena kot proces, ki vodi v to smer. Izkusiti iste vtise, čustva, občutja, naklonjenost, želje, okuse, kriterije izbire, sanje, pričakovanja ter gorečnost sina, služabnika, jagnjeta. Gre za navdušujoč projekt, ki čudovito in ponovno poveže oziroma integrira duhovno in antropološko razsežnost. Za projekt, ki bi lahko resnično preoblikoval idejo formacije z vidika vsebine, načinov in časovnih obdobij. Končno bi šlo za celostno formacijo, ki bi bila zgrajena na skali večne ljubezni, ki osvobaja, ki formira pokončne ljudi, ki so se naučili evangelizirati svojo občutljivost, da bi ljubili Boga s človeškim srcem in ljubili človeka z Božjim srcem. To bo formacija, ki se nadaljuje skozi čas, vse življenje. Prav tako gre za drugo veliko intuicijo, ki jo je potrebno danes še v veliki meri razumeti in še bolj uresničiti.
Število katoličanov na svetovni ravni ostaja enako. Kot kažejo zadnji podatki Centralnega statističnega urada Cerkve, izšla sta namreč papeški letopis 2021 in cerkveni statistični letopis 2019. Iz podatkov papeškega letopisa je mogoče razbrati nekaj novosti povezanih z življenjem katoliške cerkve po svetu za leto 2020. V tem obdobju sta bila ustanovljena dva metropolitska sedeža in štirje škofijski sedeži. Dve škofiji sta bili povzdignjeni v sedež metropolij, dve prelaturi in en apostolski vikarijat pa v škofije. Cerkveni statistični letopis 2019 prikazuje pastoralno navzočnost in delovanje katoliške cerkve v 3026 cerkvenih okrožjih po svetu. Leta 2019 je bilo malo manj kot 1345 milijonov katoličanov v primerjavi s približno 1329 milijonov leta 2018, kar pomeni absolutno povečanje za 16 milijonov, kar je za 1,12 odstotka. Ta relativna rast je blizu rasti svetovnega prebivalstva, kar pomeni, da ostaja število krščenih katoličanov po svetu stabilno. Geografska analiza sprememb v dveh letih kaže, da se je število katoličanov v Afriki povečalo za 3,4 odstotka, medtem ko se je število njenih prebivalcev povečalo za slabih 2,7 odstotka. Tudi na azijski in ameriški celini je rast števila katoličanov večja v primerjavi z rastjo števila prebivalcev. V Evropi se število katoličanov rahlo zmanjšuje, prebivalstvo pa se skoraj ne spreminja. Po drugi strani pa Oceanija v istem obdobju beleži pozitivno stopnjo rasti tako za prebivalstvo kot za katoličane. Teritorialni deleži katoličanov se med letoma 2018 in 2019 ne spremenijo veliko. Njihovo število se zmanjša v Ameriki in zlasti v Evropi. Nasprotno pa se število katoličanov poveča v Afriki in nekoliko v jugovzhodni Aziji. Število katoličanov v Oceaniji pa ostaja stabilno. Ob koncu leta 2019 je bilo v vseh cerkvenih okrožjih 5364 škofov, kar je manj kot leto prej. Primerjava z letom 2018 kaže, da se je število škofov Severne in Srednje Amerike zmanjšalo, medtem ko se je povečalo v preostalih delih ameriške celine, prav tako pa v Afriki in v jugovzhodni Aziji. Razmere v Evropi so v dveletnem obdobju ostale enake, saj je število škofov ostalo nespremenjeno, 1687 jih je. a porazdelitev škofov po celinah v zadnjih dveh letih je ostala precej stabilna, saj samo Amerika in Evropa še vedno predstavljata skoraj 70% vseh škofov na svetu. Sledijo Azija z dobrimi 15%, Afrika z nekaj več kot 13% in Oceanija z 2,6%. Število duhovnikov, tako škofijskih kot redavnikov, se je v dvoletnem obdobju, torej 2018-2019, povečalo s 414.065 na 414.336, kar je 271 več. V primerjavi s pomembnim povečanjem v Afriki in Aziji se je število duhovnikov v Evropi zmanjšalo za 1,5%, v Ameriki pa za 0,5%. Porazdelitev duhovnikov po celinah kaže manjše spremembe v obeh obravnavanih letih. Afrika in Azija sta leta 2018 skupaj prispevali 28% duhovnikov na svetovni ravni, leta 2019 pa se je njun delež povečal na skoraj 30%, medtem ko Oceanija ostaja razmeroma stabilna z deležem. Po drugi strani pa se v Evropi število duhovnikov občutno zmanjšuje. Leta 2018 je 170.936 evropskih duhovnikov predstavljalo skoraj 41,3% vseh duhovnikov, leto pozneje pa se je njihov delež zmanjšal na 40,6%. Število stalnih diakonov pa še naprej kaže spodbudno razvojno dinamiko. V letu 2019 se jih je v primerjavi z letom prej povečalo za 1,5%, in sicer 47.504 na 48.238. Število diakonov se povečuje v Ameriki in Evropi, kjer jih je približno 97%. Število se povečuje tudi v Oceaniji, za dober odstotek. Sedaj jih je 481. Število redavnikov, ki niso duhovniki, se na svetovni ravni zmanjšuje. Leta 2018 jih je bilo 50.941, leta 2019 pa 50.295. Leta 2019 jih je bilo največ v Evropi in Ameriki, a vendarle nekoliko manj kot leto prej. Število redavnic trenutno upada. Na svetovni ravni se je njihovo število zmanjšalo s 641.661 na 630.099, kar pomeni relativno zmanjšanje za skoraj 2%. Če analiziramo časovne trende za posamezna ozemeljska območja, ugotovimo velike razlike. Afrika je celina z največjim povečanjem števila redavnic za dober odstotek. Sledi jugovzhodna Azija, kjer se je število redavnic v zadnjih dveh letih povečalo za 0,4%. Na treh celinah pa se je število redavnic zelo izrazito zmanjšalo. To so Amerika, Evropa in Oceanija. Že nekaj let pa se zmanjšuje tudi trend duhovniških poklicev. Število kandidatov za duhovništvo na svetovni ravni se je 115.880 v letu 2018 zmanjšalo na 114.058 v letu 2019, kar je zmanjšanje za 1,6%. Na celotnem teritoriju Amerike se zaznava upadanje števila duhovniških poklicev za 2,4%.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.